Талев реши да издаде подобен оркестров албум с 8 инструментала в него.
Може би COVID-а беше виновен до някъде, защото имах свободно време и реших да така осъществя и на моя мечта. Но идеята за албума, причината беше, че бях направил един аранжимент на стари мои приятели и го предложих на една певица, но не можахме да се разберем с автора на текста. И аз тогава си казах, аранжимента е много добър, ще го променя и ще го направя в оркестрова версия. После си казах, защо пък да не направя още няколко пиеси и да бъде нещо като албум. Правейки този албум, се сблъсках с два интересни факта. Поне аз установих, че друг такъв албум няма. Направен от някой композитор или аранжор в България. А втория, защо това е албум тип Клайдерман, ако мога да го определя като стил. А втория е, че да аранжираш и да запишеш една оркестрова версия на някаква песен е доста по-трудно, отколкото да напишеш една нова песен и да я дадеш на един певец да я изпее. Тъй като въздействието вече като музика, тук липсва текст, липсва така таланта на певеца, неговата магия и ти просто с едно соло пиано и един оркестър зад него трябва да внушиш на един слушател, че това е една много хубава музика.
Трудно ли се задържа вниманието без вокалист и без певец, без текст, само с инструментал?
Сега вече съм сигурен да кажа, че е много трудно. Например, за втория албум на Диана Експрес правих мишунги, да кажем, 4 или 5 пъти по 4 часа сеанси, а за този албум едва за 8 успях да направя някакви мишунги, които ми харесах.
Самите тези пиеси са за соло пиано, струнен оркестър и ритмус.
Да.
Кой ви помогна? Сам ли го направихте това? Имам предвид аранжимента ясно, обаче след това изпълнението.
Той е експериментален албум. Аз притежавам много скъпо компютърно студио с софтуерни програми, с много скъпи софтуерни модули. И всъщност експерименталното в албума, че всичко е свирено от мене, включително и струнните инструменти. Барабани, бас, китари, всичко е свирено от мен. В него, освен стари мои приятели, включих още 6 песни. Ще спомена Влюбено сърце, песента Адаптация в оркестрова версия, разбира се. Една балада от първия албум на Диана Експрес, казва се Балада само. Тук съм е кръстил Балада 74. И Утре, като съм включил и две песни от новия албум на Диана Експрес. Усмивката се казва албума, но аз оттам включих две песни, Петък е и Обещай ми. И осмата песен е една много хубава тема, която аз лично много се я харесвам от един филм, един от последните ми телевизионни филми, за които писах музика Мъж за милиони.
Мислите ли тези 8 пиеси по някакъв начин да бъдат представени на живо с оркестър, може би?
Да, възможно е. Възможно е, но изпълнението на пианото е доста сложно. И аз не бих се наял. Защото признавам се, че като пианист имам средно ниво. Самото изпълнение, тук вече ми е помогнала и програмата. Доста професионално на много високо ниво и ще трябва да свиря 3-4 месеца, за да седна аз на пианото. Но ако някой друг желае, за мен ще бъде удоволствие да бъде представен по този начин.
Някои от тези изпълнения, които вие сте включили в този албум Стари мой приятелю, са доста популярни, като Адаптация, например. Утре също. Това по някакъв начин обогатява ли самите композиции в техните оригинали? Или какво се опитвахте да извлечете от тях, за да ги покажете в друга светлина, може би?
По принцип, когато вече става въпрос за албум, албума е една музикална селекция от песни. Може да са 8, може да са 9, 10, обикновено са и 12, най-много. Това е един албум, който е предназначен за някой. Примерно, карайки кола, иска да слуша инструментална музика или вкъщи иска да се пусне някаква музика, в която да не му ангажира прекалено съзнанието, защото когато вече говорим за песен изпята от певец, там една песен действа по съвсем друг начин, отколкото една инструментална пиеса. В смисъл, изведнъж слушателът може да се впечатли от текста, слушайки песента, да изпита някакви чувства, да седне на един стол, защото се развълнува цялата история, която му се разказва във вид на песен. Така че аз го приемам като един албум, един проект, който е предназначен за хора, които обичат инструментална музика. Наложи се да включа и две песни, които ние даже Петък не изпълняваме, но обещаваме и изпълняваме на концерт и тя се радва на голям успех, защото там има едно място, където караме публиката да пее и тя се справя блестящо. Оказва се, че не всеки хит, аз имам много хитове. От по-старите хитове, които съм писал и за Лили, и за Емил, и за много други певци, имам 10 златни хита и от Диана Еспрес имам 10 златни хита и от филмова музика можех да взема. Но оказва се, че не всяка мелодия става за оркестрова тема. Например, опитах усмивката да включа, опитах се да направя вариант на две праскови, две череши и други, и просто самата песен не става, което беше едно, може би нещо като шок за мене, защото аз си викам, аз ще взема 10 хита, ще ги направя и става. Обаче, когато почнеш да го правиш хита, изведнъж се оказва, че той не става за оркестрова мелодия.
Между другото, връщам ви на Диана Експрес, тъй като споменахте групата. Тази година издадохте един сингъл Хризантеми. Той просто сингъл ли ще си остане или ще бъде част от по-голям проект?
Ами ние по принцип всяка година до края на февруари пускаме по един сингъл. И тази година Живот и здраве пак ще има сингъл. По-миналата година имаме един сингъл, който аз много го харесам, обаче явно радията нещо не им допадна. Той се казва Латино момиче и е толкова интересен, колкото и Хризантеми. Ами смятам, че до края на другата година може да излезе един албум с 9 парчета, в който ще включим задължително Хризантеми.
А защо, стари мой приятелю, не излезе под, как да кажа, под марката Диана Експрес?
Ами първо, защото ние нямаме нужда от бусови. Ние сме група, единствената рок група, не го казвам като комплимент, а като факт. Ние сме единствената рок група, която има 5 хита, които са блусови. Значи като почнеш блуз за двама, молитва за дъжд, балада за Пловдив, нежно постоянство. Тази балада, която съм включил, тя също беше много популярна. Така че ние блусови имаме. Освен това, стилистиката на Стари мой приятелю, все пак това е една песен, която е писана 76-та година. Самата стилистика, тя няма как да бъде пригодена за рок група. Ние не сме типична рок група, защото основният ни стил е мелоди рок, а мелоди рок е винаги на една ръка разстояние от стандартната поп музика. Но въпреки всичко, специално стари мой приятелю, лично аз считам, че не е за нас.
Между другото, Осъдени души нещо ми липсва от описа.
Вижте, Осъдени души, ние имаме уникално изпълнение във втория албум за соло китара. Реших, че ще бъде вече прекалено. Работата малко ми наподобява, нали, на времето имаше преди 20 години беше излязъл един виц, който засяга Лили Иванова, но аз го приемам повече, нали, като една усмивка, когато човек го разказва. Нали, двама човека си говорят и един я му казва, че сутрин става Лили Иванова, в колата пуска песен на Лили Иванова, отива в офиса, пак Лили Иванова и му казва, и знаеш ли, не смея да си купя една консерва с сьомга. И той му казва, защо? Другия му казва, защото ако я отворя, може и оттам да изкочи някой песен. Така че нямах желание Осъдени души да се появи и тук.
Друг подобен проект предвиждате ли? Пак инструментали, пак оркестрова музика, пак известни мелодии на Диана Експрес и Митко Щерев.
Ами ако имам свободното време, ако съм жив и здрав и не дойде музата, бих направил нещо такова, но само с кух китари. Китарен албум.
Пианото няма да го има, така ли?
Не. Мисля, че това ми е достатъчно. Нали, да покажа моето видео, как едно пиано може да разкаже мелодията на една песен.
Мога ли един последен въпрос да ви задам? Ако имате шанса да срещнете 20-годишния Митко Щерев, какъв съвет бихте му дал и той би ли харесал Митко Щерев днес?
Това е много коварен въпрос. Ами откровенно казано не бих задал въпрос, защото харесвам Митко Щерев такъв какъвто беше на 20 години и такъв какъвто е сега на 75. Защото приоритетите на единия и на другия са различни. Моето мнение е, че един човек на изкуството, с изключение на писателите може би, всеки един автор, в случая на поп-музика, композитор, той е най-силен между 20 и 45. Тогава, защото той съчетава една върхова форма, както на духовната, така и на физическата сила. Освен това, поп-музиката, в нея има един много коварен елемент, че на всеки 10 години тя се променя коренно. Включително и това как се пишат песни. За да не бъда голословен, ще кажа, че песните, когато аз започнах да пиша като професионален композитор поп-песни, те се пишеха по друг начин, имаха друго предназначение, защото поп-музиката до 90-та година, тя беше и духовна храна за много хора. От 2000-та година обаче поп-музиката има друго предназначение и това за духовната страна липсва, тъй като света стана много консумативен, техниката зае изключително голямо място в съзнанието на хората и музиката играе съвсем друга роля в тяхното съзнание. Няма нищо лошо, защото говорим за развитието на света. Така че и двамата ги харесвам много. Може би ми харесва в двамата това, че винаги са обичали музиката и са се опитвали да я правят възможно по най-добрия начин, като почти на последно място и двамата са мислили за пари.